Miaraba tupkulashi tupkuwa vin luateni ni wavau. Na tata fito mtiri pulisa nzati ni taa fia bunyu la mtunda nkoro na virusta mnifitilina na taumali. Simaalaka ni marari nkovida ichuni ni fandina anya mnyoptali. Asini iftura na wandinvua tamsani izani araka mtatata na toni sindika ni parameda CZFM. Isita kafana pinendere ula marifu nunfiatea na mvalana retina COVID-19 anbuwana izani anumajanga voluan sifaru afata bueni arniani nusibifata dianam. Na nufisiketia na tena piflukusa nduando tupu nyurnasa simpiasa msana mfukuja kujana lalapirinene tomtikia chimbula volua tamzoni vula nizureum. Nyani vila ni mivuru mandinkia mumba mfano wambakisini ya dina mvalana retina COVID-19 ni minister mfasalamana avya mdofirinena mandafuta ni vundu na European. Marka rasamana na teknisyan na meraka mtikia James Daniela Malona mikro manasa na wanaraka ni vavaito mni Radio Don Bosco. Fenu aritsumara kaitsun rofandina ndraisana iro marara ni coronavirus ny amin'ny hôpitaly lehibe sy ny efitoerana natokana isana izany ao Antananarivo hoy ny tatitra nataon'ny syndikat ny paramèdes CZFM androany. Ny akamaroany ny mpiasa amin'ny fahasalamana ihany koa no voan'ny COVID-19 ka antony mahatonga ny tsy fahampian'ny mpitsabo mandray an-tanana iro marary hoy Andriamatoa Ralbera Jerosoa fanadihadiana holy ranaivo.
Tsy ampitsona ndraisana ny marary ny coronavirus eto Antananarivo na ny fotodrafitrasana ny mpitsabo raha ny antsoavina taony filohan'ny syndikan'ny paramèdes CZFM. Tsy maharaka torak'izany ihany koa ny famatsiana fanafody ireo hôpitaly CCSB avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Manampitrotraka izany ny tsy fampian'ny fitaovana ampiasain'ireo mpiasa amin'ny fahasalamana iarovan'izy ireo tena. Ny fiiboana irery ihany no vahaolana tsara indrindra. Saingy isan'ny sosokevitra narosan'ny mpiasa amin'ny fahasalamana ihany koa ny fampiasana ny vaksiny, ny fanarahana ireo fepetra sakany, ny fandanjalanjana ny sakafoanina. Ny filohan'ny syndikan'ny CZFM, Ralbera Jerosoa.
Feno hôpitaly rehetra amin'izao fotoana izao a, tsy ampy ny fandriana sy ny sisa. Koa izay izany a, dia tsy ampy ihany koa ny isan'ny mpitsabo satria efa tsy ampy ny mpitsabo na ny teo aloha ny paramèdes ampiasana eto a, dia vao maika moa fa manitatra. Fantatra de traitement anakiray ohatra hoe alarobisa no nisokatra omaly ariva dikan'izay a miakatra lay isan'ny marary dikan'izay a mitaky isan'ny mpitsabo miakatra ihany koa izay nefany anisan'ny mpitsabo tsy mitombo fa miamihena satria ny 50% ny mpitsabo eny anivon'ny hôpitaly sy ny CSB manodidina eto Antananarivo de efa na izy efa narary ny coronavirus na izy marary ny coronavirus amin'izao fotoana izao. Ny tsy fampian'ny fitaovana moa de efa tsy resahana tsony fatrany hoe de efa tena be tarainy zahay a fa tsy mbola nisy fitaovana ampy hoentina miady amin'ny coronavirus a teto Madagasikara hatramin'ny etomboany aretina coronavirus fa tsy tamin'ity janvier na fevrier na mars avril ity ihany akory. De ohatrany hoe fa lasa andavanandro fiainana ve le izy de efa tsy mahatsiaro tsy fampiana tsony zay nefa ny ana izany nadizany a de tena ambarana hoe tsy ampy na ny olona na ny fitaovana efa ho heritaona mahery ary teo aoriana izao.
Ny filohan'ny syndikat ny CZFM Ralbera Jerosoa no narahantsika teo izay fa amin'izay fivoarany valana retina COVID-19 eto Madagasikara izay hatrany miisa 350 ny tranga vaovao voatily ho mitondra ny tsimboka retina tamin'ny fitiliana miisa 80 ny talata 9 avrily. Na tratra 70 faingo 120 ny tany fiabon'ny olona mitondra ny tsimboka retina tamin'ny fitiliana natao. Ta ambony indrindra tamin'ny fitiliana natao hatramin'izao. Fito kosa ny samy marary lavin'ny aretina omaly. 70 ny isan'ny sitrana. Fito sy 700 ny isan'ny olona manaraka fitsaboana. Ka ny 75 no ao anatin'ny forma grave. 75 zany zao ny isan'ny olona matin'ny coronavirus teto Madagasikara. Hatramin'ny idiran'ny tsimboka aretina teto amintsika izay. Fa iverina indray ireo fanampinomena ny olona hita fa marefo amin'ny fiatrehana amin'ny valana retina tontosika fameno. Ny kalitsinjo ranonambarany talia jeneraly misahana amin'ny fiahiana ara-tsosialy eo anivon'ny ministera mponina. Ny faritry boeny misy any mahajanga voalohany sy mahajanga faharoa ary ny faritry diana any nosibe no anomboana izany hoy Andriamatoa Naina Randria Mananjara fanadihadiana holy ranaivo.
Tsy ireo olona efa nahazo ny fanampiana tosika fameny tamin'ny taona lasa ihany no hisitraka izany amin'ity taona ity raha ny fanamariana nentin'ny tale jeneraly misahana ny fiahiana ara-tsosialy eo anivon'ny ministera mponina. Raha nisy tamin'ireo efa nahazo kosa nefa no hita fa mbola tsy tafarina noho ny fisian'ny valana aretina coronavirus dia omena ihany izy ireny. Amin'izao fotoana izao dia efa andalina ny fanatanterahana ny fandaharana asa kalitsinjo ho an'ireo any Toliara, Fianarantsoa ary Toamasina torak izany ihany koa ny fanohizana ny fandarana azy eto Antananarivo izay efa madiva hifarana. Ny talen jeneraly misahana ny fiahiana ara-tsosialy eo anivon'ny ministera mponina naina randria mananjara.
Inge efa mazava be tsy nahazo teo lotso ny mahazo fa raha misy kosa nefa ny olona tsy mety tafarina tamin'ilay teo lotso mantsy mahazo ihany ile système de ciblage. Izy io zany rehefa manao zavatra zany ndrezany ny fanjakana dia mandeha aloha ny recensement, eo mivoaka le ciblage hoe izavy any le olona tena voasarignitro anatin'ilay izy, zany hoe misy an'ilay ataontsika hoe système de scorinona mivoaka eo. Dia ny questionnaire dia tsy maintsy mitovy foana satria io efa eken'ny mpamatsy voly fa ny scorinona zany hoe olona hatramin'ny firy a firy no avoaka eo nge le di le aménagement le budget amizao fotoana zao hoe firy nisan'ny olona omena zaka an'le fahefa mahefa aloha amizao fotoana zao. Dia ny angava amin'iny a nisan'ny hoe zao no taterahantsika tamin'ny heritaona zao tany mahajanga dia misy a nanodidina ny 23,000 no nataony taterahan'ny tamy matany. Dia eo zany zay mandinika hoe izaho le 23,000 nahazo an'le tise indroa dia mitohy amin'izay zany zay amin'izao fotoana zao a amin'ilay fametrahana ny lamina savabo a erahana amin'ny fidy na ny fond d'intervention pour le développement.
Fa namaritra fandaminana vaovao ny eo anivon'ny emonata ho fampiarana ny tsy fahafahamiditra sy mivoaka amin'ny faritra Analamanga, Boeny, Atsinanana ary Diana. Isan'izany moa ny fanakisahana ny sakana amin'ny lalam-pirenena amin'ireo toerana isarahana amin'ny faritra hafa mba hahafahandreo mponina manatanteraka amin'ny asa andavanandro. Asaingy etitra kosa ny fampiarana ireo fepetra ho an'ireo mpanararoatra. Ny vory teny amin'ny tombony zandarimarim-pirenena teny andrefanambojanahary moa androany ny teo anivon'ny emonata namaritra ireo lamina vaovao horaisina ireo. Ny komandin'ny zandarimarim-pirenena no manazava ny jeneraly Andrianjanaka Njato Arso.
Ho ahemotra any amin'ny atao hoe limitrofe mihitsy a ny isy ipetrahan'ny barazy. Raha ohatra zany zao ka iresaka ny ato amin'ny lalam-pirenena fahafito tsika dia any Tsinjony any ihany a no isy a barazy. Raha ohatra ka iresaka any amin'ny menandrefana isika iny moa efa nisy ka foana zany hatramin'izay a makasika hoe ny olona any Ameritsetosika zay miasa ty Antananarivo a iny zany a efa nefa navoaka any ambadiky mihitsy zany a lay fametrahana barazy. Raha ohatra kosa hono makany amin'ny lalam-pirenena fahaefatra dia any amin'ny Ramala a gamba kosa mino aho fa tsy misy olona hoe mipetraka any amin'ny Mitsinga Matsizo de hoe miasa ty Antananarivo koa fa misy koa ny manao an'izany e. Ka efa niraisina zany zay fepetra rehetrarehetra zay a mba tsy nitranga tso zany zay hoe aya zay hoe zay mandeha miasa any Antananarivo a de vo sakana fa efa misy zany fepetra manokana makasika ny nipetrahan'ny sakana.
Fa toy izao kosa ny fepetra niraisina ho an'ireo faritra tsy azo ivoahana sy idirana momba ny resaka fitondrana razana.
Raha ohatra ka ny valana retina COVID no nahafaty ny avantsika dia efa misy a ny fepetra mifanaraka amin'izay a ny andevenana ny olona iny a eto toerana ihany a ary a ny isan'ny olona zay afaka mandeha manatrika ny fandevenana aza dia efa voafaritra ihany koa. Raha ohatra ka tsy maty ny COVID kosa ilay avantsika dia manaraka ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena, zany hoe manatona an'zareo any amin'ny BMH a mahazo a ny permis d'inhumé a mahazo a ny autorisation de transfert a manao a ny mise en bière araka ny tokony izy a dia misy an'ireo taratasy ireo zany zay vao afaka entina ny razana. Araka ny tombozotra moa zany raha tratra ianao any Tsinjony a dia miomana fa any Tsinjony zany a no alevina ny avanao a raha ohatra ka entinao mivezivezy a tsy misy taratasy a ireny razana ireny.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika. Tsy mbola naray mivolana hatramin'izao ireo orinasa maherin'ny roanjato niara-ny asa tamin'ny fanjakana amin'ny fikojakojana ny lalam-pirenena manerana ny nosy. Nanao fitokonana tamin'ny alalan'ny filanjana sorabaveti teny anoloan'ny foibe enfer eny ampefiloindray ireo mpitantana sy mpiasa amin'ireo orinasa ireo androany. Fitokonana mbola mitakin'izy ireo amin'ny fanjakana ny andoavana ny vola izay sara amin'ny asa natao. Miantso ny filoham-pirenena sy ny prime ministra ihany koa izy ireo mba hijery akaiky izao raharaha izao satria mahatsiaro tena ho voafitaka sy voarirarira amin'ny tompona andraikitra samihafa efa nanaovana dinga pitakina. Famonoana mpandraharaha malagasy zao hoy izy ireo satria olona analo mbola tsy nandray vola tao anatin'ny volana maromaro. Manazava ny solotenan'ireo tompona orinasa sy mpiasa misehatra amin'ny fikojakojana ny lalam-pirenena eto amintsika Andriamatoa Andy Rakotomandimby.
Tsorray mihitsy fa famonoana kitrano a ny fandraraha madinika malagasy. Efa maro ny dingana nataonay amin'ny fandondomana isambaravarana no mety vaaolana nefa dia voariraria zahay voafitaka izahay matsiaro tena voafitaka akehitriny a satria reto antepizy maro be reto a raha nanao nyty asy ity de mariana aloha ny asa fa ny asa de nandeha appel d'offre ouvert mivoaka gazety contrat ny fanarahana tamin'ny fera de tsy nanao approbation na acceptation any contrat anay mihitsy ny fera raha tsy misy sorabola mifanaraka amin'izany eo ka akehitriny de matsiaro tena voafitaka izahay satria de voarirarira vetsy vero efa mambolana maro vita ny asa nefa hatramin'izao a de mbola tsy mahazo vola mifanaraka amin'izany de mitodika aminao zay andre ampitompoam-pirenena maro ny fotodrafitra asa atsangana maro ny asa manara-penitra atsangana ka maingavy zay fa jerevy kosa ny olanreto entreprise zay na vita asa efa mambolana maro fa tsy miendrika zao ny mpandraraha malagasy ny teny taminay ny dezeny trésor hoe tsy misy antony tsy piena ny volanareo nefa ety zay de velom-panontaniana velona ia hoe inona marina ny anto tsy andavana ny volanay
izay ny mahakasika ny fikojakojana ny lalam-pirenena eto amintsika fa efa vita tanteraka kosa ny fanavoazana ny tranobenipositra malagasy eny Antaninarenina izay sady biro lehibe indrindra eto Madagasikara no manaraka ny fivoaran'ny teknolojia ankehitriny. Ankoatr'izay dia efa ampamaranana ny fahavitana ilay tetikasa digitalisation iarahana ministera amin'ny fampianarana ambaratonga ambony hanamorana ny fizarana vatsim-pianaram-pianatra eny amin'ireo oniversite mpanjakana ny positra malagasy amin'izao fotoana izao. Atoerana 250% ankehitriny no efa nahavitana amin'ny fametrahana ny tambazotra internet manerana ny nosy. Tsy vitan'izay fa nitondra fanovana ny pôsitra malagasy amin'ilay tranobe vaovao eny Antaninarenina ny ministry ny pôsitra sy ny fifandraisan-davitra ary ny haitao arakajy mirindra Ramahery Jaona Andriamanoisoa.
Inona moa ny fanovana ao anatiny? Mazava ho azy a ao ny trano, mazava ho azy a ao ihany koa ny fomba fandraisana an'ireo mpanjifa, ao ihany koa ireo atao hoe digitalisation, ary ao ihany koa ny fampitomboana an'ireo tolotra na tolotra ara-postaly zany a na tolotra araka ny fitenenana hoe offre financière. Ankoatran'izay, iroso amin'izay koa tsika amin'ity volana ity anomboka hitokana an'ireo smart village maro de maro manerana ny nosy, ary eo no ahitantsika an'izany hoe goavana ny asa ataon'ny pôsitra, ary ny pôsitra malagasy a de tsy miemotra hitanareo izy fa tsy miemotra hoe mizara ny vatsim-pianarana, mizara vatsikarazany rehetrarehetra io na mifaneraseraman'olona ary a fa ampiseho ndray koa ny pôsitra malagasy tsy miemotra koa ny pôsitra malagasy na de hidina ny fotiny any amin'ny faran'ny toerana lavitra ara hitondra an'izany atao hoe tolotra vaovao a, hitondra an'izany atao hoe internety a, hitondra an'izany atao hoe fampivoarana ny toerana farany lavitra.
Fa tsy adinin'ny pôsitra malagasy ihany koa amin'izao amena ara-pahasalamana izao ny miaro ireo mpiasa ao aminy asiany vady aman-janany avy ka nisy ny fizarana CVO plus izay natomboka teto Antananarivo ary isandraka manerana ny nosy. Manazava ny momba izay ny ministra.
Isaky ny mpiara-miasa anankiray a de amena le CVO plus anankiroa, de miaraka amin'iny a mbola amena koa izy a le paky familial anankiroa, zany hoe tsy ny olona fotsina ny zareo atao fitondrana pôsitra hoe le mpiara-miasa ihany no arovana, fa narovany tanteraka ny fianakaviana ray manontolo ny mpiara-miasa tsirairay.
Fa nahatratra ny tanjona tamin'ny fanentanana ny olona hijanona ny an-trano nandritra ny fetim-paka farany teo ny ekipa ny Star Tour. Niavaka ny tamin'ity taona ity ny mpakafy no nampiatrano ny Star Tour paka tamin'ny alalan'ny fampiasana ny tambazotra sosialy. Pejy Facebook samihafa noho ny fandimby nandefa mivantana ny fampisehoana no karakaraina. Nihoatra ny 5,700 ny olona nanaraka izany, 4,000 kosa ny olona nahazo loka. Samuel Sitensmen no mpanakanto ny santatra nisy eo mivatana ny alahady ariva ka olona mahery ny roalina no nijery zany. Fanatanjahantena kosa no nanomboana ny alatsinainy mpaka. Tsy nanakana ny fizarana ny hafaliana tamin'ny fetim-paka ny amehana ara-pahasalamana hoy Samuel sy ny tompona andraikitra eo anivon'ny Star. Fanazavana.
Ny amena ara-pahasalamana izay manakana ny fiarahana olona maro dia voatery ny tsy natao na ato aloha ireo Star Tour efa mahazatra ireo so ihany fa misy ny tambazotra ara-tsosialy tahaka ny Facebook fa ny Star sy ireo vokatra Star mifandray an-trano miaraka amin'ireo mpankafy azy samy any an-trano dia izay ny antony anatanterahana ndreto andro anankiroa na fampisehoana mahamaimpona ireto natao Star Tour Live Digital izy ity nisorana itu leh lupa nakam PDB izin mereka tamnena jadi anjur ruang jujua mereka nisara amamina mereka nisara fifalina amjuula anechan de irarina chanya fasalamana wanjur cecah zena mereka de bola mafis nafono imzamuna anechan wa zatinoa ni mereka anjurua fepecha reechan bafatika fa ifangtona injaya atswati
ina mofa ni vida estatu na tomne tam fitonzi life ni afake Fitako hoe mahafinaritra inisiativa na dia eo ary ny zava-mitrany amin'izao zany mba tsy afaka manome fafako amin'ny vahoaka foana na izany na izany.
Mitaky vaholana aingana sy fanapaha-kevitra avy amin'ny fitondram-panjakana hanosony ny FIBA izay taratasy ahafahany tantsaha-piopy mivarotra ny ombiny ny fikambanam-ben'ny tanàna any amin'ny faritry Bongolaviny. Nanao fanambarana ny ombonan'izy ireo androany manoloana ity olana tsy fanaovana sony ny FIBA ity. Efa maro mantsy ny dingana natao nanazavana tamin'ny tompona andraikitra ny anton'izao fitakiana ataon'izy ireo izao kanefa tsy nahitana vokatra izany ka nahatonga azy ireo nanao izao fanambarana izao mitatitra amin'ny vaovao harimeno randriamamonjy.
Fotoana fivarotan'ny olona omby amin'izao main-tany izao amin'ny raha ratsy maintsy atao eny anivon'ny tontolo ambanivohitra ka manao fitarainana amin'ireo ben'ny tanàna ireo mponina eny an-toerana. Izay no anaovan'izy ireo fanambarana hoentin'ny mpapaka teniny Andriamatoa Randrena Antenaina Remy.
Manoloana ny dingana efa natrehany fionana tamin'ireo tompona andraikitra isan-karazany dia tanterana komandan'ny groupement ny prefectura ny gouverneur ary ny afara tamin'ny fampidiniana tamin'ny Andriamatoa filohan'ny antenimiran'ny olona dia mangataka amin'ny fitondram-panjakana rehetra mba hamaha sy hitondra vahaolana haingana manoloana ny fanasoavana ny FIBA izay taratasy hoentin'ny tantsaha mivarotra ny fananany mivarotra ny ombiny. Aorianan'izao fanambarana izay ataonao izao dia tsy tomponantoka amin'ny hetsika sy izay rehetra mety iseho ny fikambanany ben'ny tanàna. Miangavy miantso hatrany amin'ny filoham-pirenena ny tompona andraikitra isan-karazany ny prime ministra ny ministra ny gendarmeria pirenena mba hamaha sy hitondra vahaolana haingana momba ity resaka fibety.
Mahavelotaraina andreo mpandraharaha omby ny zava-misy ankehitriny makasika indrindra ity FIBA na ny fiche individuel de bovite ity ka miantso sy manainga ireo tompona andraikitra rehetra ama izao olana sedrainy aty amin'ny faritra Bongolava izao. Arimino Randriamamonjy, radio fafitsoroany mandidy ho an'ny RTB.
Izay ny zava-misy any amin'ny faritry Bongolaviny fanjerin'ny zava-misy momba ny ezaka tao amin'ny faritra nosy andrakofana alamaitso any Madagasikara kosa ny ministra ny tontolo iainana sy mifampandrosoana Lovainjafy. Notsidihany tamin'izamo ny orinasa tsy miakina nanangana alalovana tao Taolagnaro ka nambara ny fahazava-dehibe ny ezaka ataon'ny orinasa amin'ny fikolokoloana sy ny fikarakarana ny azo voavoly tefimbola alaina.
Orinasa tsy miankina nanangana ala rovana ny SER amin'ny kommuna Ranopiso tanatin'ny tisika amin'ny Fort Dauphin mba entina hiarovana ny tontolo iainana sy kajiana ireo zava-maniry sy biby tsy hita raha tsy aty amin'ny faritra. Ny SER izay manondrana zava-maniry fanao fanafody ka ilaina ny fitsinjovana fambolena izany tsy ho lany tamingana. Tonga nitsidika izany taty an-toerana ny ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy izay laza fa andraikitry ny tsirairay ny famerenana ho maintso indray an'i Madagasikara tahaka izao atao ny SER izao izay nanangana ity alarovana ity nanomboka tamin'ny taona 2020. Nanangamaso ny fambolen-kazo taty amin'ny faritra nosy tao anatin'ny 5 taona ihany koa ny ministra ary laza fa afaka miaraka tsara ny fiarina ara-toekarena sy ny fiarovana ny tontolo iainana Ramatoa Baumiavitsy Vainala Raharinirina.
Zava-dehibe ho an'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy ny mahita ny ezaka izay ataon'ny sehatra tsy miankina amin'ny fanamatsoana ny Madagasikara ary misy ihany koa ny traikefa izay ananan'izy ireo no mila hianarantsika sy hoetintsika hanatsarana ny ezaka ho an'ny fanamaitsoana ny Madagasikara ataon'ny ministera irahana amin'ireo ratsamangaika rehetra sy mpiaramanonantoka rehetra. Dia tazantsika izao eto amin'ity toerany ity izany ny toerana nambolena azo efa nanomboka dimy taona entaona aza nataon'ny lay orinasa SOAR aty Anosy, ahitantsika ny fanantenana hoe rehefa voakolokolo sy voakarakara ny ezaka ataontsika amin'ny fambolekazo dia mipetraka tsara mihitsy ny vokatra, ary hita ihany koa ilay hoe miteraka ankoatran'ny ara-tontolo iainana dia miteraka izay ampiariana ho an'ny mponina ilay izy, satria dia miara-miasa tanteraka amin'ny ifotony izany zareo ao anatin'ilay orinasa.
Nisy ihany koa nitetikasa niarana tamin'ny firenena frantsay amahana ny fahapotehan'ny tontolo iainana aty amin'ny faritra Anosy Anosy izay ho tanterahana manomboka izao. Dia efa mbola lay radio lafa ho an'ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Nitondram-bavaka ireo olona 20 namony ainy sy ny fianakaviany avy lasibatry ny rivodoza Seroya tany amin'ny faritra Azia atsimo atsinanana i Papa François hatamin'ny famaranany ny katesizy tao anatin'ny audience générale androany. Rivodoza nampitondra faisana izay ny lalovana atonotany Timora atsinanana. Ankoatra ny fahavoazana ara-olona dia tsy vitsy ihany koa ny fahasombanjavatra nateraka izany rivodoza izany ny aliny sabotsy ifony Adi lasa teo. Mivory mandinika ny momba ny etsika fanaovam-baksiny iadina amin'ny valana aretina COVID-19 amin'izao hariva izao ireo ministra amin'ny fahasalamana avy amin'ireo firenena 70 mandrafitra ny vondrona Eropeana. Fivoriana andinihana ny tokony atao taoriany ny fanamariana avy amin'ny EMA na ny sampandrara Eropeana misahana amin'ny fanafody momba ny vaksiny AstraZeneca araka ny nambarany avy any Portugal izay mitantana ny vondrona Eropeana ankehitriny. Fahafeno 70 taona katrokandro any kosa 7 avril ny siny ilay fandinganana ny fokototsy tany Rwanda. 70 taona mbola hiandrasany ireo akanga sisa nanamborana ny fikaroana sy ny fitsarana ireo tomponantoka tamin'izany. Isany voatontonona tamin'izany raharaha izany moa ila Frantsa no io firenena io voalaza ho mampialokaloka an'ireo fantatra fa tomponantoka tamin'ny fandinganana ny fokototsy. Efa nisy moa ny fisamborana any Felicien Kabuga ilay voalaza ho mpamatsy vola tamin'io fandinganana io tany Frantsa tamin'ny taondasa. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao hoanina izao. Manome fotoana no indray ny sampana fampahalalam-baovao raha ampitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.